Рэформа школы найбольш балюча ўдарыла менавіта па вывучэнні замежных моваў. Па-першае, цалкам адмянілі вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе. Маўляў, вялікая нагрузка на маленькіх дзетак. Па-другое, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучалася дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. Па-трэцяе, значна скарацілі праграмы ў ліцэях і гімназіях. Зараз усе агульнаадукацыйныя ўстановы маюць адзіныя спрошчаныя навучальныя планы і праграмы. Спадарыня Юлія, маці другакласніка Даніка, толькі што вярнулася са сходу ў беларускамоўнай гімназіі.
Замежнай мовай абсалютна нічога не змянілася. У мяне дзіцё шло ў першы клас замежнай мовай навучання. У выніку мы ў першым класе атрымалі адзін факультатыў мовы бясплатны, адзін факультатыў мовы платны. У гэтым годзе ў нас такая ж самая сітуацыя. Сярод факультатываў на выбар платных і бясплатных ёсць замежная мова. У выніку, канешне ж, все взялі адзін факультатыў бясплатны абавязковы і другі факультатыў платны. Праграмай абавязковай не прадугледжана вывучэнне замежнай мовы.
Не дадалося урокаў па замежных мовах сёлета і ў старэйшых класах. Начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Юрый Гладкоў распавёў.
Учэбныя праграмы па ўсім прадметам, у тым числе і па іностранному языку, тоже мяняцца не будуць. Дзействуючыя праграмы па іностранному языку заложана вот эта составляющая па усиленню разговорного аспекта.
У адным з тэлевізійных інтэрв'ю рэктарка лінгвістычнага ўніверсітэту Наталля Баранова заўважыла, што абітурыенты, якія атрымалі высокія балы па замежных мовах на цэнтралізаваным тэставанні, часцяком дрэнна валодаюць гутарковым маўленнем. Міністр адукацыі Александр Радзькоў паведаміў, што ў перспектыве ў школе плануецца ўвесці абавязковы экзамен па замежнай мове.
Года через три мы это планируем сделать экзамен по иностранному языку за школу. Ну, тогда за школу сделаем в устной форме разговорную речь, а планируем вступить, наставить тестовую форму.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва паведаміла, што зараз дадзена даручэнне распрацаваць новыя падручнікі па замежных мовах.
Канцэпцыя как раз новых учебников национальных, которые активно разрабатываются лингвистическим университетом, это прежде всего разговорный язык.
Але ўсё гэта экзамен, новыя падручнікі, павелічэнне колькасці урокаў замежнай мовы ў даволі аддаленай перспектыве. І хоць прагрэсіўныя педагогі, псіхолагі раяць пачынаць вывучэнне замежных моваў як мага раней, беларускія чыноўнікі па-ранейшаму лічаць, што ў пачатковай школе загружаць дзяцей мовамі немэтазгодна. А вось бацькі хочуць, каб іх дзеці раней пачалі вывучаць замежныя мовы. Зноў паслухаем маці другакласніка спадарыню Юлію.
Гэта той самы ўзрост, калі пёнак хапае ўсё, калі ў яго мозг скіраваны на тое, каб больш запамінаць і вывучаць, мы вывучаны яшчэ і браць дадатковыя заняткі мовы у рэпетытараў ці ў прыватнай школе.
А цяперашнія школьнікі, у якіх ёсць матывацыя да дасканалага валодання замежнымі мовамі, вымушаныя вывучаць іх не ў школах і гімназіях, а за грошы, з рэпетытарамі ці на платных курсах.